Anineesanyo nate okuddamu okwasinkana omulundi ogumulala nga twogera ku kigambo kya Katonda. Kati sembeza kumpi naawe ekitabo eky'omunaana era otunuulire ekifaananyi kisooka. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpereddwa obuyinza bwonna mugune ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mbayigiriza ng'okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba, nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwawo. Yesu Kristo n'agamba abayigirizwa be nti ekiseera kye kyali kituuse okugenda mu ggulu. Kyava atwala abayigirizwa be ku lusozi oluyitibwa olw'Omuzeyituuni. Era n'abagamba nti njagala mulindirire wano mu Yerusalemi. Nze ŋŋenda kubasindikira Omwoyo wa Katonda. Agenda kukka mu mmwe era alibajjuza amaanyi ga Katonda. Olwo mugenda kusobola okugenda mu buli kibuga kyonna era eri abantu bonna mubabuulire amawulire amalungi agankwatako. Yesu Kristo bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'atwalibwa ekire mu ggulu. Amangu ago waalabika abasajja babiri abaali bambadde engoye ezinekaaneka ne bayimirira mu maaso gaabwe. Bano baali bamalayika nga basindikiddwa Katonda. Ne babagamba nti nga bwemulabye Yesu Kristo ng'agenda mu ggulu bw'atyo bw'alikomawo nate ku nsi. Mujjukire emikwano gyange nti lumu Yesu Kristo agenda kukomawo alyoke atwale abaana be. Katonda atunnyonnyola nti omwana we Yesu Kristo agenda kukomawo ng'omubbi bw'ajja ekiro. Omanyi omubbi w'ajjira? Bw'atyo ne Yesu Kristo bw'agenda okujja w'otomusuubirira. Weetegese singa Kristo Yesu akomera wano.